galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab jimco ah bisha octoobarna waa 19 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya saari cidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan wariyihii sacuudiga ahaa ee la waayey iyo weliba siyaasadaha ka dhashay
dalkan soomaaliya qar iska tuur siyaasad arrimo dibadeed baa dhibaatadan hadda uu ku jiro u sababay waxaan xusuusanaa annagoo dagaal ku jirna 70-meeyadii in marna nato la aadi jiray marna la aadi jiray soofiyeed oona dowladda si xikmad leh aysan arrintan u maamulin
siyaasaddii looga guuray maraykanka oo loo gaaray soviet union oo allaha u naxariistee ra-iisul wasaare cabdishiir cali sharmaake uu hogaaminayay waa lagu najaxay ciidamadii aad aragto 77 oo kuwii la baxay libaaxii africa ayaana ka dhalatay
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan v o a da oo wariyaasheeda qaar ka mid ah tababar ugu soo gebagabaysay magaalada addis ababa
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia and trained them here together. For me also it's almost 37 years ago.
Waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyaasheenna Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sannadood ka hor ka tegay.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha qaybta Afrika ee v o a da Nugise Mangashe Gordo ayaad warbixin ku maqli doontaan waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
booliska dalka turkiga ayaa maanta ka bilaabay keemo ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada istanbul howlgal ay ku baadagoobayaan meydka saxafiga u dhashay sacuudiga jamaal kashegji kaas oo la rumaysan yahay in lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay istanbul saraakiil ka tirsan ciidamada booliska istanbul ayaa sheegay in baaritaano ay ka wadaan kaynta belgrad iyo qaybo ka mid ah magaalada yalova oo 59 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan istanbul dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jawus olu ayaa beeniyey in maraykanka ay la wadaageen cajalad maqal ah oo muujinaysa sida uu u dhacay dilka la tuhunsan yahay in saxafiga lagu geystay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul qaar ka mid ah qalabka warbaahinta ayaa sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo la dhageysiiyey cajaladda maqalka ah ee laga hayo kiiska wariyaha intii lagu guda jiray booqashadiisii uu toddobaadkan ku tegay dalka turkiga bambeyo waa uu beeniyey inuu maqlay ama arkay ama uu helay qoraal ku saabsan dilka wariyaha madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isna khamiistii sheegay in ay u eg tahay inuu dhintay wariye jamaal waxaana uu intaasi raaciyey in ay jiri doonto cawaaqib aad u xun haddii ay caddaato in sacuudigu uu ka dambeeyo
guddiga doorashada dalka afghanistan ayaa muddo toddobaada dib u dhigay doorashooyinka baarlamaanka gobolka gandahaar kadib markii la dilay laba sarkaal oo ka mid ah ciidamada dalkaasi saraakiisha la dilay waxaa ka mida taliyihii booliiska gobolka gandahaar jenaraal cabdirasiiq oo khamiistii lagu dilay toogasho ka dhacday intii lagu guda jiray booqashada jeneraalku uu ku marayay ee ciidamada ah maraykanka ee dalkaasi afghanistan ku sugan jeneraal rasiq waxa uu dhowr jeer oo hore ka badbaaday dhowr weerar oo ay taalibaan ku doonayeen inay khaarajiyaan waxaana ka mid ahaa weerarkii lagu dilay madaxii hore ee sirdoonka gobolkaasi kandahaar sidoo kalena saddex askari oo maraykana ayaa weerarkan lagu dhaawacay hase haatee waxaa ka badbaaday jenaraal scott miller oo ka mid ahaa saraakiisha maraykanka ah oo isaguu ka badbaaday weerarkan xilli uu ku sugnaa guriga barasaabka ah amaba guddoomiyaha gobolka kandahaar iyo saraakiil kale oo ka tirsan halkaasi kulan uu uga socday
iimaylo dhowaan ay dowladda sii daysay ayaa muujinaya in madaxweyne Donald Trump uu si toos ah u farageliyey qorshaha f b i da ay ku doonaysay in ay xarunteeda uga rarto magaaladan Washington oo ay geyso duleedka magaalada, taas oo ahayd qorshe soo socday muddo dheer. Guddiga dimuqraadiga u qaabilsan aqalka ee dhinaca la socodka xaaladahan ayaa sii daayay iimeeladaasi Khamiistii. Waxay ku tilmaameen ficilada Trump in ay si cad u muujinayaan ka faa'iidaysiga danaha iskhilaafsan, sababtoo ah hoteelka Trump uu leeyahay ayaa ku yaala kasoo horjeedka xarunta f b i da ee waddada Pennsylvania Avenue ee magaaladan Washington. Sharci dejiyaasha ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu had iyo jeeraalaba isku rabay hoteelkiisa iyo dhismaha f b i da, maadaama hadda isaga oo madaxweyne ah uusan sidaasi samayn karin. Waxa uu isku dayayaa in uu ka hor istaago qof kasta oo isku dayda inay iibsato dhulka f b i du ay ka guurayso ee magaaladan Washington.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu ciidamada militariga u diri doono xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico ee dhinaca koonfureed ee dalkan Mareykanka, sida uu sheegayna haddii Mexico ay joojin weydo waxa uu ugu yeedhay xadgudubyada ay ku sameynayaan ammaanka Mareykanka. Baabuur kolonyo xidhiidhsan oo ay saaran yihiin dad gaaraya 3,000 oo qof ayaa la sheegay inay ka baxeen magaalada San Pedro Sula oo ku taala dalka Honduras, kuwaasi oo ku wajahan Mexico si ay ugu soo gudbaan dalkan Mareykanka oo ay qaab sharci darraa ugu soo galaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyey waddamada koonfurta Mareykanka ku yaala in ay ka yimaadaan waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogooyin, dembiilayaal iyo tahriibayaal, waxaana uu ku baaqay in xalku uu yahay oo keliya in la joojiyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku sugan dalka Mexico, isagoo jimcahan maantaana kulan la yeelanaya madaxweynaha dalkaasi. Mas-uuliyiinta dalka Mexico waxay sheegeen in aanay Mexico u ogolaan doonin dad kooxo iskula socda inay kasoo gudbaan haddii dadku ay yihiin qof qof la baari doono baasaboorradooda iyo weliba sharciyada kale ee ay ku safrayaan sida fiisaha ama dalku galka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen v o a Washington. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey tababar ay v o a magaaladaasi ugu qabatay wariyaal kala duwan oo ka kala socday laanta afka Soomaaliga iyo xarumo dhowr luqadood ah oo kala duwan oo ka tirsan v o a da. Warbixintan waxaa Addis Ababa kasoo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
tababarkan oo soconaya muddo 5 sano ah ayay v o a da u qabatay wariyaal laga kala keenay wadamada Jabuuti, Kenya, Soomaaliya iyo Eritreya. V o a da ayaa qaadatay wariyaal cusub oo ku hadla afafka Amhaariga, Soomaaliga, Tigreega iyo Oromada. Wariyaasha ayaa la baraya la jaanqaadida tiknolojiyada casriga ee warbaahinta maanta. Sagaal Mustafa waxay ka socotay v o a da laanteeda afka Soomaaliga, waxayna ka timid magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey waxay ka faa'iiday tababarka intuu socday muddadii 5 sano.
tababarkaasi waxyaabo aad u tiro badan ayaynu ka baranay, oo ah qaabka codadka loo duubo oo casriga ah, ama wuxuu ku saabsanaa la jaanqaadka qalabka casriga ah ee dunida, sidii loola jaanqaadi lahaa, sidii muuqaalo tayo leh oo fiican loo duubi lahaa, sidii maxaan idhaahdaa itigiska saxaafada hore waynu u naqaanay, laakiin qaabka inagu local been runtiiska ahayno de waddankii baynu ka nimid, laakiin sida ay saxaafada caalamku ay u dhaqanto ayaynu ka baranay. Waxyaabo aada u tiro badan oo runtii aynu odhan karno wayna anfacayaan, bulshadeennana waynu ku anfacaynaa, ayaynu ka baranay tababarkani.
Askandar Feyru oo loo qaatay v o a da qaybteeda amkhaariga ayaa u sheegay v o a Soomaali in tababarka wax badan uu ka faa'iiday.
This is a digital media or digital journalism training, but we have benefited a lot in many aspects. In addition to,
waa tababar casri ah oo dhinacyada dijitaalka ah nacyo badan ayaanu ka faa'iiday. Waa tababar saxaafadeed aanu wax kaga baranay adeegsiga qalabka casriga ah. Waxa kaloo intii uu tababarka socday aan fursad u helnay inaan la sheekaysano tifatirayaasheenna iyo agaasimaha qaybta Afrika ee v o a da, Niguso Mangeshe oo Ethiopia ku soo noqday 7 iyo 30 sannadood kadib. Waxaana hadda fahamsannahay waxa ay tifatirayaasheenna Washington naga filan karaan.
agaasimaha VOA ee Afrika Nuguse Magisha ayaa weydiiyay ahmiyadda tababarkan u lahaa suxufiinta laga kala keenay shanta wadan.
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia and trained them here together. For me also it's almost 37 years ago I left the city.
Waxaan u maleynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyasheena Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sanadood ka hor ka tagay. Waa guriyo noqosho weyn, macna badan ayay igu fadhisaa. Waxaan dhammaantiin halkan idin keenay inaan kor ugu qaadno xirfadeena qaybaha kala duwan ee saxaafadda, gaar ahaan sida loo sameeyo barnaamijyada raadiyaha, telefishinka iyo warbaahinta bulshada. Waxa kaloo dhiirigelinaya runtii nafurnimada qaar idin ka mid ah oo aad ku jirto Cabdulqaadir, adiga oo shaqada ku dhaawacmay oo soo noqday haddana shaqada sii wata. Laantan afka Soomaaliga waxaa la furay sanadkii 2007, waa 11 sano jir un ma badna. 11 sano, laakiin waxaad ku gaarsiiseen idinka iyo saaxiibadiin Washington inay noqoto mid ka mid ah warbaahinta loogu jecel yahay Geeska Afrika. Idinkoo tartan la galay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo nus qarni iyo ka badan Soomaalida la hadlaysay. Dhinaca kalena, wariyasheena Ethiopia hadda waxay haystaan fursad cusub oo ay la jaanqaadayaan isbeddelka dimuqraadiyadeed ee socda ee uu horseedka ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Waxaana rajaynaynaa in wariyasheena halkan ay ka shaqayn doonaan la jaanqaadidda dhismaha hay'adaha dimuqraadiga ah, dib u heshiisiinta iyo horumarka.
In 11 years you have made it one of the most popular. I've challenged, competed with BBC who have worked over half a century, 55 or 60 years. You have made such a tremendous progress.
VOA-da ayaa xilligan ballaarinaysa qaybteeda Afrika iyadoo la eegayo isbeddelka weyn ee ka dhaca gobolka, gaar ahaan wadamada Ethiopia iyo Eritrea. Abdulqaadir Okey, VOA, Addis Ababa.
Hay'adda cuntada adduunka qaabilsan ee WFP ayaa ka digaysa in isbeddelada cimiladu ay saameyn xun ku yeelanayaan wax soo saarka beeraha iyo awoodda dadku u yeelan karo in ay helaan dooni ay quutaan. WFP ayaa saadaalinaysa in koror baaxad leh oo dhinaca baahida dunidahi ay soo wajahdo haddii aan tallaabo laga qaadin sidii loo yareyn lahaa arrimahaasi. Wariyaha VOA-da Liisa Shaleen ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneve, waxaana soo koobayay Ibraahim Xasan Danduray.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa waxa ay ka digaysaa in horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey la dagaalanka gaajada ee dunida inuu yahay mid gaabis ku jira. Hay'addu waxay sheegtay in taasi ay ugu wacan tahay colaadda oo meelo badan siyaaday iyo isbeddelka cimilada sii kululaanaysa oo iyada lafteeda sababtay masiibooyin ay ka mid yihiin daadad, duufaano iyo dhulgariiro. Markii ugu horreysay muddo 10 sanadood ah ayaa WFP waxa ay sheegtay in tirada dadka ay daashata gaajada iyo cunno la'aanta ay meel sare gaartay. WFP waxa ay sheegtay sanadkan in 821 million oo qof inay gaajo la seexdaan, tiradaasi oo 11 million ka badan intii ay ahayd sannadkii tegey. Garrad Laganda waa madaxa xafiiska cimilada iyo masiibooyinka ee WFP, waxaana uu sheegay in tirada masiibooyinka lagu xiriiriyo cimilada inay kordheen in ka badan 2 laab tan iyo 9 meeyadii, waxaana uu leeyahay masiibooyin dhinaca cimilada ah inay ku qasbayaan dad badan inay guryahooda ka cararaan, taasi oo sii kordhinaysa gaajada dunida. Laganda waxa uu u sheegay VOA in xaaladu ay ka sii darayso iyadoo heerkulka duniduna uu sii zaaidayo.
We are projecting that with a 2-degree warmer world we will have around 189 million people in a status of food insecurity more than today.
Waxaan u diyaar garoobaynaa dunida 2 jeer ka kulul sidii ay sanada ka hor ahayd. Waxaan arki doonaa 189 milyan oo qof oo xaalad cunno la'aan ay la soo darsayso marka la barbar dhigo halka aynu maanta joogno. Marka waxaa lagu doodi karaa in la joogo waqti ay tahay in loo qaado tallaabo dhinaca wax ka qabashada. Cimilada sii kululaanaysa.
So there is a very, very strong argument for early and decisive climate action.
macluumaadka sanadkan ee dhinaca cunnada iyo nafaqada oo ay soo ururiyeen lix hay-adood oo kuwa qaramada midoobay ayaa muujinaya baaxadda khasaaraha iyo waxyeelada soo gaartay habkii soo saarka cunnada iyo masiibooyinka ka dhashay ee abaaraha oo badankood ka dhacay afrika. Laganda waxa uu sheegay in tirada dadka cunno la'aanta ay la soo diristay sababo la xiriira cimrada, gaar ahaana daadadka iyo abaaraha, inay sii korortay gaar ahaan afrika iyo amerikada koonfureed. wuxuuna hoosta ka xariiqay in dadaallo laga sameeyey eeshiya ay hoos u dhacday gaajada gobolka, laakiin haatan dadaalkaasi uu u muuqdo mid gaabinaya.
ibraahim xasan daanduray ayaa soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da laysa shilaan ay ka soo dirtay magaalada geneva.
haatana dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa caasha ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan go'aankii ay dhowaan dowladda federaalka ee soomaaliya ku taageertay dowladda sacuudiga. tallaabadaas ayay dadka ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga ahi waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xilligeedii ka soo horumartay. haddaba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaannu ku eegaynaa go'aankaasi waxa uu rasmiyan ku salaysnaa ujeeddada ay soomaaliya u qaadatay iyo in loo baahnaa in xilligan ay dowladda soomaaliya qaadato go'aan taageero ah oo noocan ah oo ay u fidiso dowladda sacuudiga. waxaa dooday kala qaybgalaya axmed maalin xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda al-azhar ee dalka masar, ambaasador maxamed xuseen owliyo oo horay safiir uga soo noqday dhowr dal oo afrika ku yaalla oo hadda ku sugan magaalada muqdisho, iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka alberta ee dalka kanada. hase ahaatee, inta aanan u gelin dooda, waa kan wariyaheenna xuseen cismaan saxnuun ee warbixintan ku eegaya go'aankii taageerada ahaa ee dowladda soomaaliya dhowaan u fidisay dowladda sacuudiga.
mahadsanid caasha. dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo saartay qoraal ay ku garab istaagayso boqortooyada sacuudi arabiya xili ay taagan tahay xiisad ka dhalatay wariye jamaal khashuqji oo u dhashay dalka sacuudi arabiya oo lagu dilay ama lagu la'yahay gudaha dalkaasi turkiga. dowladaha reer galbeedka sida maraykanka iyo ingiriiska oo muujiyey inay aad ugu xun yihiin dhacdada wariye jamaal khashuqji ayaa weli ka dhur sugaya dowladda turkiga inay keento caddeemo muujinaya in wariyahaasi lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ay ku leedahay magaalada istanbuul. dowladaha reer yurub sida jermani, faransiiska iyo holland ayaa qaadacay shir maalgashi ah oo 23-ka ilaa iyo 25-ka bisha oktoobar ka dhacaya magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya, kaasoo uu shirgudoominayo dhexal sugaha dalka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan, ka gadaal markii ay soo baxeen in wariye jamaal khashuqji lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudi arabiya ay ku leedahay dalkaasi turkiga. iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan, ayaa haddana xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay ka mid noqotay dowladaha sida aan gambashada lahayn u taageeray dowladda sacuudi arabiya. haddaba go'aanka dowladda federaalka soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada sacuudi arabiya muxuu ka dhigan yahay ayaa waxa inoo faahfaahinaya maxamed bulay maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe.
waxay ku xirantay arrintani halka ay ku dambayso baaritaanada wariyihii la dilay jamaal khashuqji. haddii ay sacuudigu hawshan ay ka luga baxaan oo ay mushkiladanu ka dhammaato, soomaaliya waxay noqonaysaa dowladaha sacuudiga waqtigan la saftay. arrintaas waxay saameyn ku yeelanaysaa tuhunno hore oo jiray oo xiriir la lahaa in soomaaliya iyo maamulka hadda soomaaliya dowladda nidaamka jira ay u badnaayeen dhinaca qatar iyo turkiga in ay siyaasadooda arrimaha dibaddu aysan qolo gaara u lug xirnayn, ee ay tahay dowlad waxa weeye u madax bannaan siyaasadeeda arrimaha dibadda, cidda ay iyadu markaa u aragtay inay masaalixdeeda ka dhex aragtana waxa weeye xiriirla leh. marka si guud mar walba waxa weeye Suuudigu waxay u tahay maantay waa waqti uga baahan badan yihiin in la garab istaago ma jirto Soomaalina waa garab istaagtay
Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xisadaha u dhaxeeya dawladaha Khaliijka inkastoo lagu eedeeyay inay si hoos ah u taageertay xukuumadda Dooxa hadaba Hamza Cabdullaahi Cabdi oo ah cilmi baare ku sugan dalkani Masar ayaan weydiiyay saameynta go'aanka Soomaaliya ay ku garab istaagtay Saudi Arabia uu ku yeelan karo xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dawladaha Qatar iyo Turkiga
wallahi xiriirkaasi anigu waxaan aaminsanahay istaraatiiji ahaan siyaasad ahaan Soomaaliya qaabka halkii ay ka taagnayd qaabka ay ka taagnayd faraca ka dhaxaya dawladaha Carabta waxay wax weyn bay u taraysaa aan aaminsanahay sababtoo ah dawladda Soomaaliya markii hore daraf bay ahayd hadda waxaad moodaa inay darafkii ay ahayd ka soo yara go'day meel dhexe ay timi markii hore sidii ogsoon tahay waxa meesha isku haystay Imaaraadka iyo Suuudiga oo dhinaca iyo dawladda Qatar iyo Turkiga oo dhinaca dawladda Soomaaliya inkastoo ku dhawaaqday in ay go'aan siyaasad oo dhexdhexaad ah qaadanayso dadkeedan wada ogsoonahay dhinacay go'aanka waa ku dhawaaqday dhexdhexaadta laakiin hadana dhinacay la safnay hadda marka waxaan wadaa in halkii dhinaca ay kala safnay dawladda Turkiga ay ka soo degtay oo meel dhexe ay timi Suuudiga iyo Imaaraadka dagaalka tooska iyo faragelinta tooska ee qaawan ku haya Soomaaliya inay ka dhimaan dhanka kale waxa dhici karta in Turkiga iyo Qatar iyaguna ay go'aano ka cariisinay qaataan laakiin lama ahayn ay dhacayso waxaad moodaa Turkiga iyo Qatar inay xaggaano aan ma tafsiirka kaga yeeno wanaagsan yihiin Suuudiga iyo Imaaraadka
marka arrimahaasi laga soo tago xeelereyaasha Soomaalida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa rumaysan in dawladda Turkiga si weyn ay u taageertay dalka iyo dadka Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay Axmed Cabdullaahi Faarax oo ah aqoonyahan wax ku bartay jaamacadda Azhar ayaa sharaxaad ka bixinaya waxqabadka xukuumadda Ankara ay u sameysay dalka Soomaaliya
Turkiga waxaan ogsoonahay inuu yahay dawladda kaliya inagoo inala ilaaway indhaha caalamka inoo soo jeedisay dawladda ugu horeysay ee kaalmooyin muuqda oo la arki karo airport la dhisay wadooyin la dhisay waxaan ku jiraa cusbitaallo magaalada ku weyn ee xama ku yaala waxa kale to maxaan ku jiraa aan indhaha laga qirsan karin inay had iyo jeer inay gacan in dheg taagan yihiin oo ardaydeenni dalka gudihiisa iskoola ugu dhigaanin minxooyin siiyaan waxa taasoo kale tamisna aan barbar socda inay ciidamada dalka gudaha iyo banaanka baynu ku tababaraanin
dowladda Sacuudi Carabiya oo la rumaysan yahay in xiriir soo jireen ah uu kala dhexeeyo dalka Soomaaliya haddana Soomaali badan ayaa rumaysan in muhaajiriin Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi dhibaato ba'an ay kala kulmaan maamulka Sacuudi Carabiya Mandeer Muhammad Ali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ka soo guurtay dalka Saudi Arabia oo haatan degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa dhibaatooyinka Soomaalida ay ku qabaan waddankaasi.
Walaahi aad iyo aad ayaan uga xumahay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay arrinta Saudiiga ay ku taageertay Saudiiga. Waayo anigu waxaan ka mid ahay dadkii Saudiiga ay ku soo rogtay inay bixiyaan ganaax ciqaamada hadii ay dib u soo saaran waayaan waana ka soo qaxay oo waxaan hadda joogaa oo ku noolay dalka Masar sababtoo ah waxaan taas u leeyahay waxa weeye dawladda Saudiiga marnaba dadka shacabka Soomaaliyeed ma soo dhaweynin laga soo bilaabo 91kii ilaa hadda dhibaatooyin aad u fara badan oo bini'aadnimada ka baxsan islaanimada ka baxsan ayay dadka kula dhaqmayeen iyagoo welibana tarxiil iyo xabsiye inay ku guraan dadka Soomaaliyeed meesha naf ula cararay iyada qaar ay tarxiilka dadka u sameynayaan boqolaal qof soo tarxiilayaan iyadoo dalku uu dagaal xun ka socdo
si kastaba ha ahaatee go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Saudi Arabia xilli weli ay socdaan baaritaanada kiiska wariya Jamaal Khashoggi ayaa xeelereyaasha qaar ku fasiray go'aan diblomaasiyadeed oo waqtigiisa kasoo hormaray xilli weli dowladaha caalamka ay ka warsugayaan natiijada ay wadaan baarayaasha dalkaasi Turkiga Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Mahadsanid Saxnuuni mar kale ayaan soo dhaweynayaa martida ka qayb galaysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aalaha bal sidaad u aragtaan go'aanka ay dawladda Soomaaliya ku taageertay dawladda Saudiiga waxaan ku bilaabayaa Axmed Maalin Axmed
walaal cashwa ma tan tahay dabcan arrinta dhacdadii xanuunka badnayd ee wariyihii Saudiyaanka ah ee lagu waayay dalka Turkiga waxay ahayd arrin aad u xanuun badan oo ummadda adduunka dhan ay macnaha mowqif xanuun badan la ahaa laakiin waxaa la yaab noqotay go'aanka dawladda Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadanaa in Saudiiga ay yiraahdaan waxaan u muujinay taageero marka anigu waxaan u arkaa go'aankaasi inkastoo Turkiga la soo hadal qaadin haddana wuxuu u ekaa go-aan aada moodid in la yidhi dowladda soomaaliya gacanta loogu ishaaray oo la yidhi macnaha uu soo saara hadalkaas si aad ugu garab istaagaan inay ku taageeraan maxaa tidhaahdo ay ugu yaraan taageero u noqoto oo cid macnaha oo tusinaysa inay waxtar u muujiyaan ama sacuudiya garab istaag u muujiyaan xaalada ay ku sugan yihiin oo aan u malaynayo ayagu inay isgeliyeen kolley sababtoo ah dhibaatadan oon cid kale sacuudiga bannaanka uga soo duushay ma jirto. Marka ani waxaan u arkaa go-aan aada u macnaha u loogu degdegay markay dhinaca waqtiga la fiirsho labada waddan ilaa hadda turkiga iyo sacuudiga wax dhibaato aha weli oo dhinac diblomaasiyadeeda ha ilaa hadda dhex mara ma jirto. Arrintan waa arrin baaritaan ku maqan. Marka dowladda soomaaliya wax ku dadejiyay inuu go-aanka hadda qaadato tiraa sacuudigan taageero u muujinaynaa waa arrin la isweydiinayo la fahmi la-yahay. Marka ani waxaan u arkaa inay tahay arrin aan laga fiirsan muddooyin badanna dhacday saanoo kale u dhacday oo go-aamo degdegaho waddamo ama xiriirka loogu goynayo iyadoo sacuudiga iyo waddamada khaliijka lagu taageerayo ama go-aamo layska soo saaray oo aan in badan laga fiirsan. Marka intaas unbay qeyb ka tahana malaynaya anigu.
Aad baad umaadsantay axmed ambassador awliye, dhinacaaga maxay kula tahay?
Waxa weeye waxay ahayd tallaabo aad iyo aada u fiican, waayo 7-20 sano dal burbur ku jiray maanta haddii South Sudan ciidamo u dirayo Sacuudi Carabiyana uu taageerayo, hadda ma waxaa la rabay in aanan jirin inaad jirto ood wax taageerto? Mawaxa laga doorbidayaa inaadanba jirin? Waxaba yaraatee Turkish iyo Sacuudi dhex taaganna ma aha. Xiriir aada iyo aada u fiican baa Erdogan iyo Boqor Salmaan ka dhexeeya. Haba yaraatee Erdogan kama hadlin, waana ogtihiin nin Outlook inuu yahay nin hadla oo waxyaalaha oo maaragtay Islaamka afhayeenkii Islaamkaba Erdogan uu yahay. Haba yaraatee arrintaasna kama hadlin, baaritaan baa socda, baaritaankaasa la sugaya.
Waataan Bastor Awli, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan isla sidoo kale isla su-aashaasi siinayaa Xasan Aadan Hoosow. Hoosow, maxay kula tahay go-aankan ay dowladda Soomaaliyeed ku taageertay dowladda Sacuudiga dhinacaaga?
Waad mahadsantiin dhammaantiina Caasha sidoo kale iyo martida barnaamijka kugula jirta. Run ahaantii siyaasadda arrimaha dibadda marka laga hadlayo guud ahaan waxay ku salaysan tahay masaalix. Marka waxaa 4 tiirarba ugu weyn oo dhowrida muwaadinka, faa'iida dhaqaale, mabaadi la difaacdo iyo sharafta dalka. Marka dowladda Soomaaliyeed inta aysan qof taageerin ama dowlad taageerin ama mowqif noocaas aysan qaadan, waxaa muhiima inay ka fikirto qaabka ay dadkeeda ugu sharxi lahayd mowqifkan ay qaadatay, faa'iidada iyo khasaaraha ka imaan karo. Run ahaantii waan dhegeystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya POA wareysigay la yeelatay, sharaxaad uu qof muwaadin uu ku qanci karo kama bixin. Annaga haddaan nahay Soomaali, waxaan ka mid nahay ururka jaamacadda carabta. Sida hadda la sheegay, ururka jaamacadda carabta dowladihiisa inta badan waxay soo saareen bayaano, laakiin intooda badan waxay sheegeen in ay dowladda Sacuudiga taageerayaan, laakiin sidoo kale ay ka xun yihiin dhibka ku dhacay wariyahan, baaritaanka socdana ay sugayaan. Laakiin haddaad akhriso warqadda dowladda Soomaaliya ay soo saartay, waxaa ku qoran waxaan ka soo horjeednaa dhammaan dhibaatooyinka ay lagu hayo dowladda Sacuudiga iyo dhammaan dhagaraha dowladda Sacuudiga hadda loo maleegayo. Baan ka soo horjeednaa 1 sadar oo warqaddaas ku qoran oo arrinta taagan ay dowladda uga hadashay ma jirto. Marka haddaad u fiiriso dowladaha kale ee arrintan ka hadlay ee aan soo hadal qaadin wariyahan, waxaa ka mid ah Imaaraadka oo dowladda Sacuudiga kor iyo hoos la safan, iyo dalka Lubnaan oo ra-iisul wasaaraheeda iyo dowladda Sacuudiga toos u maamusho. Marka annagu waxaan nahay dal madax bannaan, shacabka waxaa loo baahan yahay in arrintan laga qanciyo. Marka haddaad u fiirisa Caashay, siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladdan mabda'a ay ku salaysan tahay aniga shakhsiyan ma ogi, shacabka Soomaaliyeedna waxaan u malaynayaa inaysan ogeyn. Haddaad ka soo qaado Sacuudiga, haddaan u taageernay Islaamnimo, Turkiba sidoo kale Maraykan baa cunaqabateen saaray oo arrimo dhaqaalo aada u falxun baa ku dhacay, dowladda Soomaaliya kama hadlin. Waxaan aragnaa dowlado badan oo lamid ah dowladda Soomaaliya xilligii ay qaadatay arrintii mowqifkii dhexdhexaadka ahaa oo mowqif wanaagsan ah, run ahaantii xilligii mashaakilkii khaliijka uu taagnaa, waxaa dowladihii la qaatay mowqifkaas ka mid ahaa dalka Suudaan. Dalka Suudaan isla mowqifkii dhexdhexaadka ahaa buu haddana ka qaaday. Marka dowladda Soomaaliya hadday mar Kanada ku kacdo Sacuudi taageerto iyadoo xadgudub uu jiro, mar hadday ku kacdo ay dowladda Sacuudiga ku taageerto arrintan wariyahan, arrinta wariyahan ma sheegin, warqadda dowladda laguma sheegin, laakiin run ahaantii waqtigu waa muhiim. Marka mowqifka dowladda meel uu ku salaysan yahay ma naqaan. Marka dowladda waxaa waajib ku ah shacabka inay ixtiraamto u sharxado waxay sameynayaan.
Aad baad mahadsantaa Hoosow. Waxaan ku noqonayaa Ambassador Awliyo. Ambassador Awliyo, ma ahayd dowladda Soomaaliya sida Xasan uu ka dhawaajiyey, Hoosow Axmed Xirsiin uu ka dhawaajiyey, ma ahayd in dowladda Soomaaliya in bal horta ay u kaadsato inta natiijada baaritaanka hadda socda ee wariyaha la la'yahay lagu waayay tan iyo markii uu tagay horaantii bishan Oktoobar qunsuliyadda Sacuudiga ku taala Turkiga. Ma ahayd in dowladda Soomaaliya ay ka dhursugto inta markiiba aysan go'aan qaadan, inkastoo sida Xasan uu sheegay aysan wariyaha arrintiisa aysan soo hadal qaadin, haddana xilliga ay ku soo beegantay markaad fiiriso, ma ahayd inay sugto dowladda Soomaaliya?
Waxaa la rabaa laba shay, baa la rabaa in la isku hoos geliyo oo aan absolutely meesha ku jirin. Halkan Turkiga iyo walaalkay Xasan wuxuu yiri dhexdhexaad inay ka noqdaan sidii Khaliijul Carab ay uga noqdeen Qatar iyo Imaaraatiga oo kale ay kaga noqdeen. Halkan dagaal Turki iyo Sacuudi Carabiya ma yaallo, hantaas horta cadayno. Waxa kaloon meesha oolin Soomaaliya ma dhihin dilkii ninkaa loo geystay waa xaq iyo waa baadil minna. Waxay ka hadashay wax uu qiray Xasan, haddana uu ka leexanayo oo ah annagu Jaamacatul Carab baan ku jirnaa, dowladda Sacuudi Carabiya hadday xeerku u yaalay markii yacni handadaad iyo qofka bini aadanka in la caburiyo oo yacni la handado oo dowladaha NATO waxay leedahay sharci iyo shuruud iyo arkaan u dhigan. Jaamacatul Carab waxay leedahay dadka hadii dowladda looga soo duulo in lagu gurmado, in loo gurmado. Waxa weeye waxa laga hadlayaa solidarity, garab istaag, wax kasta oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda Soomaaliya nabad iyo nolol ay tiraahdo ay samayso wanaaga ayay waxay u rogayaan dhinaca kale. Waxa weeye qaar baan haddii wanaag wax walba la siiyo waxay ku leeyihiin masaajid hadday dhisaan maanta dowladda Soomaaliya maxay kaniisadu dhisi waaye. Aan kugu soo celiya in maanta laga qayb geliyo 72 sano in la yiraahdo Soomaaliya qolada maxay u taageertay, qoladaasna maxay u diirtay, horta waa horumarka bilowgaysii.
Waa tahay, aad baad u mahadsanta hadalka, waa qaybsanaynaa. Waxaan siinayaa Axmed Maal. Axmed Maal, ma kuu muuqata adiga? Waxaa lagu celceliyey oo hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddana ku jiray, haddana mawlii uu ka dhawaajiyey in wax la yiraahdo bullying ama handadaad lagu hayo dowladda Sacuudiga, ma kuu muuqda kaas adiga inuu jiro?
Walaalcaasi, horta su-aashaada waxay intaan ka jawaabin saaxiibka walaalkay uliyi, waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii go-aanka dowladda Soomaaliya ay soo saartay dhacdadan hadda laga hadlayay Sacuudiga adduunyadu ku dhaleecaysa, haddayna quseynin, maxay tahay waxay dowladda maxaa tiraahdo ay ka hadlaysaa dowladda Soomaaliya? Arrinta Sacuudiga lagu taageerayo ama Sacuudiga hadda bareesharka ku haysa oo kale maxay tahay? Waa midaan muuqan. Marka waa in arrin waaqica oo loo jeedo oo dadku u jeedaan in macno kale loo yaalo, macno ma samaynayso. Waxaan u soo laabanayaa arrinta ku saabsan handadaada. Dalka Sacuudiga ciidina hadda handadaad kuma hayso. Waxaa laga hadlayaa waxay tahay ayagaa waxay fuliyeen dowladda Sacuudiga, waxaa lagu eedeynayaa inkastoon caddayntii weli soo bixin, haddana eedu waxay tahay ilaa ay caddaato oo kala caddaato annaga eed ma saari karno. Laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay nin wariye ah oo saxafi ah oo adduunyadu taqaano oo aan weliba ahayn nin xataa aada u dhaleecayn jiray dowladda iyo xukunka Sacuudiga, laakiin ka hadli jiray in isbeddel un lagu sameeyo oo dhinaca horumarka iyo xorriyadda dadka, in isbeddel lagu sameeyo dalka Sacuudiga, in qunsuliyaddii dalka Sacuudiga gudihiisa lagu laayo oo waddan kale weliba ajnabiya dhexdiisa ay ka dhacday dhacdadu ka dhacday. Marka Sacuudiga cid handadaad ku haysa ma jirto, laakiin ayagaa laga rabaa inay jawaab ka bixiyaan dhacdadan oon marna ayaga ka fursanayn inay jawaab ka bixiso. Waxaan usoo laabanayaa mowqifka Soomaaliya ee
arrintan.
Waxaan usoo laabanayaa qadiyadan ku saabsan dowladda Soomaaliya oo mar walba dhacdooyinka dunida ee ayada ka baxsan faraha kula jirta, bariga dhexe mashaakilka ka jira, awood uma lihin, tabarna uma hayno anagu inaan maalin walba ku dhex taagnaano oon ku dhex jirno. Qadiyadan waa qadiyad dunidii oo dhan ay ku cambaaraynayso dalka Sacuudiga. Soomaaliya warqadda ay soo saartana inay saaxiibo cusub ka fogeyso moogiya waxay Sacuudiga ku taraysaana ma jirto, wax ay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ku taraysaana ma jirto. Waxaan usoo laabanayaa mowqifka aadka oo macnaha uu yaabka badan oo weliba lagu kala door bidayo laba waddan oon ognahay, Sacuudiga iyo Turkiga. Mowqifka Turkiga, qof Soomaali oo maanta jooga oo wax fahmayo oo ka qabsoon yahay meesha uu istaagay Turkiga, uu istaagay Soomaaliya ama maanta ugu jiro booska ugu jiro ma jir. Waxaan ka hadlayna ma ahan anaga jacayl aan Turkiga u qabna, laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay Turkigu masaalixda iyo danaha uu dadka Soomaaliyeed u hayo rubuceed ama maxaa tiraahdo 90% ka mid a dalka Sacuudiga ilaa hadda ma soo gudbin. Xarameynka meesha way noogu yaalaan, dad kabana muslimiinta usoo tukada Kacbada. Arrintaasi ma ahan arrin u taala madaxda Soomaaliya iyo midda Sacuudiga, mid u taala midna u taala maan. Midda u taala waxay tahay wadamada dalka masaalixda dadka Soomaaliyeed ay ku xiran tahay inay si caqliyadaysan oo siyaasad ku jirto u ilaaliyaan soomaaliya. Waxaan ognahay maalin ka hor usbuucan dhexdeeda markii ay dhacdadu dhacaysay waxay ku biirtay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Dhacdada laga hadlay waa dhacdo khusaysa ku xadgudub xuquuq bini aadam. Qof shaqsi ah oo cabirayay si xor u cabiraya codkiisa ayaa waxaa lagu dilo ama lagu waayo lagu la'yahay hadalkii iyo mowqifki u taagnaa. Dowladda Soomaaliya waxay hadlada la gudboonayd inay aamusto oo aynan arrintaasi ku lug yeelan way u furneen inay ka hadasho oo sida wadamada siyaasadooda arrimaha dibadda iyo xiriiradooda caalamiga ixtiraama ay u hadleen u hadashana waa wax la yaqaano. Laakiin inay sacuudiga loogu yeero ra-iisul wasaarihii waddanka ayadoo weliba sacuudiga ay ka baaqsadeen dadkii ay dhaqaalaha shirka dhaqaalaha u qaban lahayd ummadii oo dhan ay ka cararayso kamerada maxaa tiraahdo caalamka ee lagu haya sacuudiga in loo yeero ra-iisul wasaarihii kadib ina marka waddankaagi ku laabatay go-aan soo saar. Ani waxaan u arkaa siyaasad aan sal fadhin, waana mid hore u dhacday hadda ka hor marar badan. Maantana dadka Soomaaliyeed waxaad arki kartaa markaan u fiirsadoon akhriyey macnaha hadallada laga bixiyey warkii ay soo dhigtay dowladda Soomaaliya beijka ay ku leedahay Facebook, dadka Soomaaliya aragtidooda akhriyey aniga. Markaad qiimeyso 99% dadka Soomaaliya waxay ku dhaleecaynayaan mowqifka dowladda dadka Soomaaliya wax u habboonaad haddayse wax ka wanaagsan samayn karin inay aamusaan. Ma ahan kama soo horjeedno horumarka la sameeyey, kama soo horjeedno haddaan futur sidaa ciidamo u diri karna iyada naftirkeeda waxyaabaha lagu qaslay kamid tahay oo la rabay in dadka loo sheego. Mushkiladda meesha taalla waxay tahay dowladda Soomaaliya masaalixda dadka
ma ahan
arrinta inta badan u jajaabsadaan. Waxay u jajaabsadaan cidda markaas kaashka dhiibaysa oo laga yaabo in masaalixda dambe ee mustaqbalka waddanka ay dhibeyso. Marka aniga bontigeygu wuxuu yahay maarinta raba inaan dadka Soomaaliya la wadaago wuxuu yahay dowladda Soomaaliyeed waan taageersannahay waana jecelnahay wixii horumaray samaysa, laakiin qaraarada qaar iska tuurka ah ee wadamo iyo dhibaatooyin aanan ka bixi karin aan ku lagu yeelanayna in badan laga fiirsaday u baahan tahay.
Aad baad umaadsanta Axmed. Mar kale aan kugu soo noqon doonaa waanad ku dheeratay awli intaanan kugu soo noqon waxaan rabaa inaan siiyo hoosow waxay kula tahay maxaa ku darlayd
run ahaantii maantana Sacuudi Carabiya gacan waxay weydiinaysaa Soomaaliya miyaysan ahayn guul Soomaalida usoo hoyatay, miyaynan ahayn wax lagu faano siyaasadda iyo suugaantuna ma kala maarmaan dowladda waqtigeeda ha la siiyo.
Aad baad umaadsanta awli xasan aso
casha sida uu walaalkay awliye yiri wuxuu yiri in maanta wax nala weydiistaba wax muhiima. Run ahaantii annagu weligeen Falastiin kama liidan, laakiin haddaad akhriso dhammaan warqadihii jaamacad dowlad carabiya dowladahooda qaar ka mid ay soo saareen waxaa kamid a Falastiin oo sida Soomaaliya oo kale u hadashay, annagu Falastiin kama liidana weligeenna kama liidan, waxaan nahay dowlad madax banaan. Marka taas horta ammaan ma noqon karto. Midda labaad, walaalkay awliye haddii uu dowladdan iyo maamulkan hadda jiro uu taageersan yahay, anigu kamaba hadlaya maamulkan, waxaan ka hadlayaa guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya weligeed siday ahaan jirtay. Xasan Sheekh Maxamuud maamulkiisa waxay isla mowqif noocaana ku taageereen dalka Sweden xilli ay dhibaato noocaan dhacday oo waxay uga soo horjeesteen dalka Sweden ay ku taageereen dowladda Sacuudiga. Waxaa jirtay inay Sacuudiga ku amartay inay Iran meesha ka saarto, waa laga saaray, haddana isla qadkii baa lagu socdaa. Marka muhiimaddu ma aha ma Farmaajo Asaasiiri ma Xasan Sheekh baa sidaas ahaa, annagu waxaan ka hadlaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Marka qofkii u fahamsan in laga hadlayo maamulka Farmaajo in la haysto in kale, hadda taas waa waxaan ku tilmaamaa ma aqaan. Shacabka Soomaaliyeed waxaa muhiim ah in ay dowladooda kula xisaabtamaan hadba tallaabada qaldan ay qaado, kuna ammaanaan tallaabo walba wanaagsan ay qaado. Laakiin haddii mabda' wax walba qaldan oo Soomaaliya ka dhaca ama wax walba oo sax ah oo Soomaaliya ka dhaca lagu saleeyo halkee masaalix shaqsiyan kugu jirta ama yaad taageersantahay ama yaad diidan tahay, taas waa ayaan darro. Dowladda Soomaaliya waa in ay fiirisaa dowladaha deriska ah sida ay u dhaqmayaan. Tusaale ahaan, dowladda Ethiopia markaad fiiriso waxay aada u wanaajinaysaa xiriirkeeda kala dhexeeya wadamada xoogga kuleh adduunka sida dalka Maraykanka, dalka Canada, Europe, qaramada midoobay, inay xiriirkaas wanaajiso. Laakiin annagu haddaan Soomaali nahay waxaan ku wareegnaa meelo gunno iyo wax nala siiyo ay nooga soo dhacaan oo 10 million ayaan hore nala siiyey, 30 mar nala siiyey, wax noocaasa. Laakiin guud ahaan dowladnimadeena dhaawac ku ah. Marka shacabka Soomaaliyeed dowladda waxaa waajib ku ah, ama midaan ha ahaato ama midda soo socota ha ahaato, maamulka soo socda ha ahaado ama kii horeba ha ahaado, shacabka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin inaan loo gabin, aan qof la taageerin, waxay mudan yihiin in loo sharxo sharafta dalkooda waxa dhaawacaya iyo wanaag waxa u keenaya, aan qaab hadday waxa u shaqeeyaan aan laga dhigin.
Hoos waad maadsanta awli adna kugu soo noqon doonaa, laakiin Axmed waa muddo aamusna. Axmed, maxaa ku dar lahayd? Waad maqlaysaa hoosow iyo basrowli halka isla marayaan?
horta saaxiibka hoosta arrin arabay inaan saaxiibkay ninka la yidhaah awliyo aan u sheego ayuu iiga hormaray oo sheegay, aadan ugu mahadcelinayaa. Waa arrinta ku saabsan saaxiibkan awliyo iyo ragga dowladda u gabyaya hadday moodaan waxaan ka hadlaynay inay tahay maamulka hadda jira arrintu taas ma aha. Mowqifka hadda uu ka hadlayo waxaan aaminsanahay inay qalad ahayd naftirkeedu in maalin gudaheed loogu yeero dowladdii Soomaaliya ama xukuumaddii Soomaaliya loogu yeero la yidhaahdo waddan hebel ama xiriirka u daro xoogaagan yar qaata. Arrintan ka hadlayna waxay tahay waa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya, kama hadlayna anaga siyaasadda arrimaha dibadda ee maamul maanta jira iyo mid kala jiray midna. Waxaan ka hadlayna waxa waaye maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee masaalixda dadka Soomaaliyeed ilaalin kartaa maxay tahay. Waxaan ka hadlayna waa taas. Marka uliyo waxaan ka rajaynayaa inuu noola fahmo arrintu inaynan ahayn arrin farmaajo iyo ninka la yidhaahdo iyo ra-iisul wasaare khayra ka dhanaa inayna ahayn, laakiin ay tahay arrin si guud masaalixda waddanka Soomaaliya iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ayay tahay. Waxaan ka hadlaynaa anaga aan rabnaa inay hagaagaan, ma ahan shakhsiyaad. Waxaan rabaa inaan arrin yar ku daro
si kooban
arrinta ku saabsan mashaakilka bariga dhexe. Soomaaliya bariga Afrika ku taalaa, bariga dhexe kuma taalo. Bariga Afrika ku taalaa mashaakil iyo dhibaato ku filana way ka jirtaa bariga Afrika. Soomaaliya gudaheeda ayadaa u baahan in dib loo heshiisiiyo, ayadaa u baahan maamuladeedii iyo qabaailkeedii iyo goboladeedii dib la isugu soo celiyo. Ma fahmin sababta keensanaysa siyaasada naga baxsan oo mid gobol iyo mid adduunyo in maalin walba annaga aan warqad yar oo lasoo qoray oo laga fiirsanay ay dhibaato lugaha noo geliso. Maantaan ognahay dhibaatada ka dhex taagan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliya oo inta badan sal iyo xoog badan ku leh arrintii ku saabsaneed ku lug lahaanshaha dhibaatadii khaliifka. Dhexdhexaadnimadu ceeb ma ahayn, laakiin mushkiladda ka dhalatay waxay ahayd in dhammaan dalkii Soomaaliya oo dhan aad moodiyo inuu asagu khaliijka ka tirsan yahay oo lixda waddana khaliij ku yaalo uu toddoba ku yaalo dhibaatadii qaybta yahay. Marka anig waxaan dadka Soomaaliyeed rabaa inaan la wadaago waxay tahay waa sida uu saaxiibkii hoos u sheegay, xamaasad oo macnaha ku taa shakhsiyaad lagu taageeraya uma baahna. Waxay u baahan tahay maslaxaddu maxay noogu jirtaa. Sacuudiga waa run inaan masaalix wanaagsan la yeelano, inaan xiriirkeenu wanaagsanaad waa wax maslaxadda noogu jirto. Laakiin mushkiladdu waxay tahay in maalin alla maalintii sacuudigu oo waddan ka qaato go-aan ka qaato fartana lakugu yeero oo go-aan lasoo qoray annagu aan soo gudbino kadibna ay dhibaato aanan ka bixin karin lugaha noo geliso.
Wadamada
dariska tusaale noogu filan Kenya safaaraday ku leeyihiin wadamada is haysta, Sacuudiga waa meesha la yidhaahdo, Ethiopia way ku leeyihiin. Waddan ku lug yeeshay sidaan ugu lagu yeelanay ma jirto. Taasina waxay daliil cad u tahay siyaasadeena arrimaha dibadda dadka hogaaminaya inaysan u bislayn inay isbarbar dhigaan masaalixda iyo dhibaatada ka imaan karta tallaabooyinka iyo go-aamada wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saarayso.
Waa tahay awliyan siin
maamul goboleedadii shalay Ethiopia aadi jiray iyo kuwii Eritrea aadi jiray iyo kuwii United Arab Emirates aadi jiray iyo kuwii Sacuudi Carabiya aadi jiray. Haddii maanta tahay waxa weeye dowladdu intay hantisay waa qaraabeynaa sheekadeedii lasoo afjaray. Dowladdu ay siyaasaddii wasaaradda arrimaha dibadda waxa nimankan ka qaylisiinaysaa waxay tahay siyaasaddii lasoo afjaray. Maantayta waxa weeye Khaliijul Carab maanta waxa weeye waxay onboard weeye dowladda bay waxa weeye ay taageertay yihiin iyagoo iswata oo aan la lahayn qadar baa u janjartiin iyo Imaaraati baa u janjartiin iyo Sacuudi baad u janjartiin. Waa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaadba in cusmaaniyadii waxa weeye markii laga soo qaado buurtii kafa oo waxa weeye ay Turkigu ay caawinayeen halgankii afartii halgan oo Soomaaliya soo martay ee ay berberay iyo masaajidada ay dhisayeen iyo kii 2012-2013 Erdogan waxa weeye amaalkooda ma ilaawi doono.
Aad baad umaadsantaa awliyo. Gabagabadan u gudbaya waxaan rabaa hal su-aal muhiima inaan usoo dego dhowr goorna awliya ka dhawaajiyey. Waxaan rabaa balka inaan fiirino mar haddii arrintan dowladda Soomaaliya ay ka hadashay, inkastoo mar kale aan ku celinaya dowladda Soomaaliya inaysan carabka ku dhufan in hadalkeedu uu xiriir la lahaa wariyahan la la'yahay ee dalka Sacuudiga u dhashay. Haddana markaad fiirisaan go-aankan dowladda Soomaaliya ay qaadatay ee lagu taageeray dowladda Sacuudiga, muxuu u dhimi karaa ama madmadow ma soo dhexgelin karaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga? Ku hore hoosow sida kooban.
Maya, xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga wax dhibaata arrintan kuma keeni doonto. Keliya Turkiga arrintan waxay xoogga u saaraysaa mucaarad badan oo waxaa jooga waddankeeda, waddamadan carabta ah ka yimid oo meesha jooga. Marka waxay rabtaa inaysan u muuqan in waddankeeda lagu dhibaateyn karo qof mucaaradan. Waxaan u malaynayaa middaan wax dhibaata ma keeni, wax dhibaato oo culus ma keeni doonto. Laakiin middaan rabo inaan kaalla waxay tahay tallaabadan hadda la sameeyey, tallaabooyin fara badan oo dhacay oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ku saabsanba inay qalad yihiin, dowladda Soomaaliya tan ahaato ama mid hore ahaato looga baahan yahay inay arrintan xal u keento.
Waa taa isla su'aashaas waxaan ku soo gabagabeyn doonaa Axmed hase ahaatee awliya ka hormar.
Maya haasha lillaah xariirka Soomaaliya iyo Turkiga waa ka fogaaday mid hal qof uu dhaawac soo gaarsiin karo. Soomaaliya iyo Turkigu isma hayaan.
Waad maatanta awliya sidaad u soo bandhigtay aragtidaada. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Axmed Maalin Xirsi. Axmed, waxay u dhimi karto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga talaabadan dowladda Soomaaliya qaadan dhawaan?
Dalka Turkigu waa dal siyaasad fog Soomaaliya kale, dhaqaale badan iyo dadaal badanna ku bixiyey inuu dalka Soomaaliya xiriir wanaagsan la yeesho. Marka uma malaynayo warqad yaroo lasoo saaray inay xiriirka Turkiga wax u dhimi karto, taasina waxay ku xiran tahay xikmadda iyo siyaasadda Turkiga oon aaminsanahay inay in badan ka gudubtay fudayd iyo mushkiladda hadda annagana haysato oo kale.
Waa tahay dhammaantiin, aad baad mahadsantihiin. Waanan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad uga qayb gasheen barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee VOA-da. intaas ayaana dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay kala qayb galeen Axmed Maalin Xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo Soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda Azhar ee dalka Masar, Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo hore safiir uga soo noqday dhowr dal oo Afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee dalka Kanada. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka, waxaynoo soo diyaariyey inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Guud ahaan dunida waxaa jira walaac laga qabo dhallinyarada la marin habaabiya ee xagjirka laga dhigo. Waxaa haddaba barnaamijkeenna toddobaadkan aanu ku eegaynaa sababaha keena in dhallinyaradu qaataan fikirka xagjirka ah iyo sida wax looga qaban karo. Khubarada ku xeel dheer arrimaha Islaamka iyo ururada xagjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhallinyaradu xagjir noqdaan, islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan. Sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhallinyaradu xagjir noqdaan.
Waa su-aal runtii waqtigeeda taagan. Da'yarteena meeshan ku koreysa runtii waxay wajahayaan zaman aad u fidnaysan. Waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag. Waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad, isku dhaqan, isku diin ahayn. Dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan guracan, waana waxa keenay in ma aragtay la dagaalanka afkaartan xagjirka ay u noqotay shay ma aragtay maanta adduunka oo dhan dee global phenomenon ah. Marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan male. Marka taas waxay noqotay in ay la jaanqaadaan xilligan hadda lagu jira ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo. Marka ilmihii wuxuu u banyaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn, xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto. Marka waxaanu ku nool nahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa chiefka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta guracan lagu beeri karo. Waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin.
Kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhallinyarada, sida uu iftiiminayo Sheekh Cabdirasaaq Sugule oo ka mid ah culimaudiinka dalka Finland.
Dhallinyarada waxyaabaha aadka loogu soo jiido, dabcan waad garan karaysaa, waxaa ka mid a horta waxaan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto, sababtoo ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladahasi u duban yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo ma aha runtii wax sahlan oo dad noocaas oo kale ay samayn karaan. Dhallinyarada laakiin waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ee muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo, kadibna kilibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan, nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago, arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhallinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro. Dabcan dee qofka dhallinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin, miisaanna wax saari karin, marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba qayradu la boodo. لكن إن بدن ويكسر نقدان رنتي هدا أنت أنا نوريس يا بلامي كوربان أخرني مرهن ما أنت ميلها كو أركي وأنا ندان يرى أول مريكين كسر تجو هدا كسر قصتي وأنا وحيا به للسوقي إن شاء الله مركب دان يردن وحلينا هاي إن أرمها نوع سقلا على قد ترمي خطرت كمان كرتولا على قد قرني سوا مدة ما أنت عالم كإسلام كبابي سي أمير والبأمدي دبر جبي سي هذين نقول له سوريا هذين نقول له العراق نيمانك داعش انت لوجيا هاي انت اوغيستان ددك ان مسلم كاهين وحا كبدن انت ددك مسلمين تا اوغيستان ولو ان اي سن جيرين با ان اورن كرا ان اني ددك مسلمين تا اني واحد ديبا اوغيستان مسلمك اوغو بدن با اي كو هيان ددك مسلمكا ما خايلي غوديهينا وي كا عذابيان او ددك مسلمين تا ديباتي او كو هيان magacoodi dartood baana muslimiinta lagu dhibaateenaya marka runtii waa laba dhibaato oo aad u daran
inta badan dhalinyarada qaadata fikirka xajirka ah ayaa waxa laga dareema astaamo kala duwan oo lagu garan karo inuu qaatay fikirkaasi sida uu sharaxayo Ahmed Hanafi oo wax ka qora arimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Masar
astaamaha ugu fara badan horta lagu garto xakamida qofkii dhalinyarada ahaa ee guriga ku noola isagoo is ururinaya isagoo aad u xiran aan isagoo dareemaya mar qaybtooda inuu xaafada hadalka ku soo celiyo waalidkii oo kala ka dhigo zaandiinta ku ficiinayna ama uu ku dhagahalo mar qaybtooda inuu saa ku jitaas sax maaha inuu mar qaybtooda isku dayo inuu xaafada reerkaba waaniyo oo ilaahdo waxa wada ka khaldan yihiin inuu dadka iska ururiyo inuu qol gaar ah mar qaybtooda galo waxyaalahaas waxa ka mid ah waxyaalaha muqaalada lagu fahmi karo qofkeena marka wax iska bedeleen ama wax ku soo kordheen ama wax ku soo siyaadeen
intaasina dhegeystayaal waxaa ku idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo amuuraha islaamka inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatan gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay intaynan dhinaca heesaha jalleecin Nuur Xasan Nuur aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roona.
mahadsanid Zahra booliska Turkiga ayaa maanta ka bilaabay kaymo ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Istanbul howlgal ay ku baadagoobayaan meydka saxafiga u dhashay Saudiga Jamal Khashoggi kaas oo la rumaysan yahay in lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiga uu ku leeyahay Istanbul saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Istanbul ayaa sheegay in baaritaanno ay ka wadaan kaynta Belgrade iyo qaybo ka mid ah magaalada Yalova oo 59 kilomitir u jirta magaalada Istanbul dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavus Oğlu ayaa beeniyay in Mareykanka ay la wadaageen cajalad maqal ah oo muujinaysa sida uu u dhacay dilka la tuhunsan yahay in saxafiga loogu geystay gudaha qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul qaar ka mid ah qalabka warbaahinta ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo la dhageysiyay cajalada maqalka ah ee laga hayo kiiska wariyaha inta lagu guda jiray booqashadii uu toddobaadkan ku tagay dalka Turkiga guddiga doorashada Afghanistan ayaa muddo toddobaad ah dib u dhigay doorashooyinka baarlamaanka gobolka Kandahar kadib markii la dilay laba ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada dalkaasi saraakiisha la dilay waxaa ka mid ah taliyihii booliska gobolka Kandahar General Abdulraziq waxaana khamiistii lagu dilay toogasho dhacday intii lagu guda jiray booqashada generaalku ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iimeelo dhowaan ay dowladda sii daysay ayaa muujinaya in madaxweyne Donald Trump uu si toos ah u farageliyay qorshaha FBI-da ay ku doonaysay in ay xarunteeda ay uga rarto magaalada Washington oo ay geyso dowladka magaalada taas oo ahayd qorshe soo socday muddo dheer guddiga dimuqraadiga ugu qaabilsan aqalka ee dhinaca la socodka xaaladahan ayaa sii daayay iimeeladaasi khamiistii waxay ku tilmaameen ficilada Trump in ay si cad u muujinayaan ka faa'iideysiga danaha iskhilaafsan sababtoo ah hoteelka Trump uu leeyahay ayaa ku yaalla kasoo horjeedka xarunta FBI-da ee waddada Pennsylvania Avenue ee magaalada Washington sharci dejiyaasha ayaa sheegay in Trump uu had iyo jeer isku rabay hoteelkiisa iyo dhismaha FBI-da maadaama hadda isaga oo madaxweyne ah uusan sidaasi samayn karin wuxuu isku dayayaa in uu ka hor istaago qof kasta oo isku dayda inay iibsato dhulka ay FBI-da ka guureyso ee magaalada Washington DC
mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay amabayna xasuusinayay qodobadii wararkayaga maanta ugu doorka roonaa jimco wanaagsan ayaanu dhegeystayaal idin leenahay iyo galab wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington haatana heesta Lula iyo codka Cabdiqaadir Juba
heesta luula iyo codka cabdulqaadir dhuba dhegeystayaal waxay gabagabo u ahayd baahinteenii galabnimo tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.